Olje og vann blander seg ikke, men olje og strøm, ja, det ser ut til å gå helt fint sammen, I hvert fall når man tenker økonomi og politikk. Nå har nemlig Olje- og energidepartementet og regjeringen for første gang lavet en felles energimelding som både tar for seg olje og kraften, og de har slengt med en etterlengtet veileder for havvind I tillegg. Tidligere har oljen og kraften blitt behandlet hver for seg, og de har I stor grad levd I hver sin verden, men den tiden den over. For vi lever nå I en periode med en rivende teknologisk utvikling, og vi skal nå klimamål, og både ny og gammel industri vil bruke stadig mer strøm, så da flyter jo det meste over I hverandre. Som regjeringen oppsummerer I sin nye melding, så energiressursene til Norge kilden til både arbeid og velferd her I landet. Men hva det egentlig denne planen sier om landet vårt, og hvor vi skal? Velkommen til E24-podden, olje- og energiminister Tina Bru og administrerende direktør I Norsk Olje og Gass, Anniken Hauglie. Jeg får si gratulere med ny jobb, Hauglie. Du skal bli, viseadministrerende direktør I NNO.
Takk for det.
Mm. Jeg tenker at denne meldingen vel så relevant der, for det jo ikke bare olje- og gassnæringen som har fulgt nøye med på hva Tina Bru og Erna Solberg da frem her nylig. Det gjør vel mange andre aktører også?
Ja, ja, så den veldig aktuell for hele NO-fellesskapet, så denne får jeg glede av å jobbe med der også, I ny posisjon etter hvert også.
Mm. Ja. Tina Bru, altså, du og Erna Solberg snakker jo om at Norge skal reindustrialiseres. Det høres jo nesten ut som vi tilbake på 70-tallet og skal bygge opp oljenæringen fra scratch. Hva det egentlig som skjer nå?
Det skjer veldig, veldig mye spennende, og det å snakke om reindustrialisering kan jo handle om mange forskjellige ting, da. Og som vi peker på I denne meldingen nå, så kan det jo handle om alt fra ikke sant, det at vi har naturgitte konkurransefortrinn I Norge som gjør det veldig naturlig og aktuelt å for eksempel etablere batteriproduksjon her, som en ny industri som kommer til å vokse globalt, som vi vet vi kommer til å trenge I det grønne skiftet. Det kan også være større industrisatsinger, som havvind et eksempel på. Jeg har jo vært veldig tydelig når jeg har snakket om havvind, at jeg mener jo for Norge sin del, så handler jo dette om å utvikle industri. Det handler om å bygge ny industri på skuldrene av den industrien vi allerede har. Det ikke først og fremst et behov for å produsere mer fornybar kraft, som jo havvind I veldig stor grad I mange andre land, fordi de har desperat behov etter å få fast ut fossil fra kraftmiksen sin. Så det liksom små og store ting, store industriprosjekt, store industriløp, men også små og mellomstore bedrifter som drar nytte av nettopp det at vi har så mye billig, ren kraft I det landet her, det må vi bruke.
Ja, for det har jo nesten vært et sånt mantra at ja, vi har mye industri I Norge, men vi blir jo stadig mer tjenesteytende og stadig flere jobber på kontor, men det liksom taktskifte på gang, sånn som dere ser det I regjeringen?
Jeg tror det et lite taktskifte på gang, ja, og vi har jo, det jo en grunn til at vi har kalt denne stortingsmeldingen energi til arbeid, og det jo for å få frem nettopp det at I Norge så har vi alle år levd av og med naturressursene våre. Det skal vi gjøre I fremtiden også. Og nå står vi I på en måte, et skifte. Da. Vi har en anledning til å bygge masse nytt basert på det. Akkurat som vi utviklet oljeindustrien I sin tid, når vi fant den fantastiske naturressursen. Nå kan vi gjøre det samme med egentlig en velkjent naturressurs, men inn I noe nytt. Bruke den til å produsere og foredle I Norge. Så målet her jo at det skal bidra fortsatt til verdiskaping. Det skal bidra til jobber I Norge. Og det en slags rød tråd som går gjennom hele meldingen.
Anniken, det jo en litt sånn brytningstid I medlemsmassen din nå. Det mange som, ja, de kommer fra olje og gass, men de har jammen med på vei inn I mye nye sektorer også. De prøver seg I kraftmarked og med batterier og hydrogenproduksjon og mye forskjellig.
Ja, vi organiserer jo de klassiske olje- og gassvirksomhetene, men I tillegg så har vi åpnet oss opp for fornybar, så flere av de tradisjonelle selskapene blir jo nå også brede energiselskap, og så får vi nye medlemmer som på havvind, og vi får nye medlemmer som på mineralutvinning til havs, så vi begynner også å få en ganske bra mix av ulike energiformer offshore hos oss også.
Kan snart ikke hete norsk olje og gass lenger?
Ja, det får vi se.
Tina, altså dette å samle olje og kraft I en melding har jo vært et mål du har hatt sammen med liksom ledelsen, politisk ledelsen I departementet lenge. Det oljeselskapenes iver etter å elektrifisere som har tvunget dette frem, eller kommer det av noe annet?
Nei, det kommer egentlig av noe annet. Altså, jeg har jo vært energipolitiker I mange år. Jeg har jo sittet på Stortinget siden 2013 før jeg fikk denne jobben, og vært I energi- og miljøkomiteen. Og jeg pleide å, altså, det flere år siden jeg begynte å tenke at jo da, det veldig fint med energimeldingen. Det veldig fint at vi har liksom petroleumsmeldinger fra 2011, og så har vi hatt sånn mini-petroleumsmelding I forbindelse med statsbudsjett som blitt lagt frem, og Johan Castberg-proppen og sånne ting. Men Men hvorfor har vi ikke levert, liksom, hvorfor det ikke en samlet melding da, for hele den sektoren som OED har ansvaret for, eller alle de sektorene som OED har ansvaret for, også fordi det smelter mer og mer sammen. Og det handler ikke bare om kraft fra land, selv om det et veldig godt eksempel på det, da, at olje- og gassnæringen blir mer og mer avhengig av også den fornybare kraftproduksjonen vi har på land. Men det også disse andre tingene som nettopp grunnen til at vi har et svært kapittel i meldingen som handler om de nye næringene. Og de vokser jo frem da, fra olje- og gassnæringen i stor grad. Det ikke en sånn floskel som noen prøver å si at det når man snakker om at vi skal bygge det nye på skuldrene av det gamle, det helt reelt og det viser vi jo veldig tydelig i denne meldingen at det det som skjer. Så det god grunn til å ta vare på det vi har, sånn at vi kan etablere det nye samtidig. Og derfor har jeg ment at vi trengte det helhetlige blikket. Plus, vi har nå nettopp vedtatt en offensiv klimaplan i Stortinget, som regjeringen også fremmet, hvor vi vet at det å bruke strøm på mer ting, for å si det veldig enkelt, det beste tiltaket vi har for å fjerne utslipp. Og da må du ha en kraftsektor som spiller på lag med det. Altså du må se det store bildet, hvordan får vi det til? Produserer vi nok? Har vi nettet som skal til? For å gjennomføre faktisk den omstillingen som vi må gjennom for å nå klimamålene våre.
En av nyhetene jo at dere setter ned et hurtigarbeidende utvalg som skal se på hvordan man kan forenkle og forsere nettutbygging, for det handler jo i hvert fall i første gang ikke om at vi mangler kraft i dette landet, men den må jo komme frem.
Ja.
Mange husker jo bunadsopprøret i Hardanger, hatt det på å si, mot monstermaster, men hvorfor har man ikke startet dette arbeidet før? Dere måtte jo se dette komme. Det er jo i mange år industriaktører har snakket om at de vil bygge ut både det ene og det andre.
Jo, men det litt både og, fordi det også viktig å huske på at en, vi har et stort kraftoverskudd i Norge, så debatten preges veldig mye av at, altså, som at vi ikke har det. Det liksom også litt fascinerende, for det har vi jo. Det kommer vi til å ha helt frem til 2040, kommer vi til å ha kraftoverskudd, og vi skal produsere mer jevnt og trutt. Men det som har blitt en debatt i større grad i det siste, jo nettopp dette med å få kraften frem dit den trengs, i tide til når den trengs. Og dette heller ikke en situasjon som lik over hele landet. Noen steder så jo ikke det et problem, andre steder så det et betydelig problem. Mitt hjemfylke Rogaland et eksempel på det, Hordalandsregionen også et eksempel på det. Og den store veksten i forventet forbruk i Bergensområdet for eksempel, den har kommet bare det siste året. Så det går veldig, veldig kjapt nå. Det ikke som at vi har visst i mange år at forbruket kommer til å være enormt, men nå begynner det å liksom materialisere seg mer og mer. Og så vil det alltid være sånn at folk vil mene du burde gjort ting tidligere og vært enda kjappere, men også ref den andre debatten du trekker opp da, med at dette kan være og veldig konfliktfylt. Skal vi gjøre endringer, så må vi passe på at vi klarer å ivareta de gode prosessene vi har til tross for det. Altså at det ikke, vi har en tendens i energidebatten til at pendelen svinger frem og tilbake. Og vi har egentlig ikke råd til å gjøre feil nå, da, for det så formidabel oppgave som ligger foran oss, at vi kan egentlig risikere at vi gjør noe på dette området som gjør at vi ender i samme situasjon som vi har vært på vindkraft på land, hvor det var liksom et voldsomt iver fra alle politiske partier. Dette må vi få til, og vi endret avskrivningsregler og så videre for å få gang på utbyggingen. Og når den endelig kommer, du fikk den ketchup-effekten, så ble det bomstopp politisk. Fordi da liksom kom all konflikten. Så vi må liksom være kloke også da, når vi skal gjøre dette, og gjøre det på rett måte. Men et års arbeid, det jo ikke akkurat, det går ganske fort da, og så har vi gjort mange, mange andre ting tidligere også, vi gjør jo liksom ting jevnt og trutt, men dette et viktig arbeid, og jeg synes de i hvert fall skal kunne få et år på seg.
Ja, et år i hvert fall ingenting i oljeindustrien, men Annike, hvis du tar på deg litt begge hattene som du nå har da, i en mellomperiode, hvor bekymret det liksom oljeindustrien og resten av NO-systemet for krafttilgangen, hvor prekært det? Vi hører jo sjefen i BKK jo ute og etterlyser forseringer, og man trenger mer kraft på Mongstad og Grenlandsområdet. Dette en reell bekymring?
Ja, men det som Tina sier, altså vi har jo kraftoverskudd i Norge i forbindelse med den industripolitiske plattformen som NO og LO-fellesskapene utarbeidet i fellesskap, så lagde vi en kartlegging over hva vil være det fremtidige kraftbehovet for flere sektorer. Og vi har jo et kraftoverskudd, men utfordringen jo nettopp å sikre at den kommer dit den trengs. Og det det som utfordringen typisk i Bergensområdet, ikke sant? At krafttilgangen en hemsko for industriutvikling, og det på det å få bygd ut disse nettene som vil være viktig. Men klart at det jo forstått fordelen med å ha oljeselskapene med på laget, fordi de vil jo være med på å finansiere ganske mye av den utbyggingen også.
Sånn men de har i hvert fall dype lommeboker til å gjøre det, hvis det lønner seg for det.
Ja, sånn at når man skal elektrifisere sokkelen, så det jo ikke sånn at oljeselskapene ikke med på å bidra økonomisk. Tvertom så man med på det også, så vi tror på en måte at vi kommer til å klare å, altså kraft så kraften jo der, så det jo på en måte distribusjonen som vil være det viktige fremover, og behovet kommer jo til å bli stort også fremover, det det ingen tvil om. Mm. Men, ja, men det tilgangen som vil være det avgjørende, at man får fortgang I det.
Så det jo ikke sikkert heller at svaret alltid å bygge bare mer nett, ikke sant? Det sånn det man kanskje tenker, vi bygger mer nett, vi bygger masse nett I det landet her, og det skal vi fortsette å gjøre, men det som veldig viktig I den stortingsmeldingen nå, at vi snakker om behovet for å bruke det nettet vi har på en mer effektiv måte, nettopp for å kanskje minske presset da, på en måte bygge mer, for at nettet jo brukerfinansiert også, alle betaler for det over nettleia.
Ja, NVE-sjefen jo opptatt av det, at vi må ikke bruke for mye penger, men må vi være forberedt på at flere lokalsamfunn kan bli overkjørt her, hvis vi faktisk skal klare å realisere alle disse batterifabrikkene og hydrogenanleggene og alt det som skisseres opp?
Altså jeg tror at mitt inntrykk vel egentlig at veldig mange lokalsamfunn nettopp ivrer etter å få denne type produksjon, ikke sant? Det ganske heftig konkurranse rundt omkring I landet på kommuner som ønsker å gjøre seg attraktive for nye industrietableringer. Men da må man også være bevisst på hva det kan medføre, da, I form av hva du trenger av for eksempel ny nettkapasitet. Så jeg tror vel at det påligger oss alle et ansvar da, for å bidra til å og se helheten I de beslutningene vi må ta fremover. Vi må kunne være ærlige på at dette vil ikke være en kostnadsfritt. Det vil også innebære naturinngrep. Det vil innebære press på areal. Og målet må da være å prøve å begrense det mest mulig. Men det har en kostnad, både på natur og på krona, for å si det sånn, å nå de klimamålene vi har satt oss, og samtidig skape flere arbeidsplasser. Så vi må ikke bare se utfordringen I det, men også se mulighetene. Men å stikke liksom hodet I sanda og late som at dette kommer til å gå som en drøm, ingen problem, blir ingen konflikter, det har jeg ikke noe tro på.
Men det noen fare for at vi kan måtte si nei til industriprosjekter, fordi at vi klarer rett og slett ikke å få noe kraft frem?
Vi vet jo at det skjer allerede I dag. Det jo noen steder hvor det bare ikke kapasitet I nettet til å koble på nytt forbruk, og så jakter man hele veien nye løsninger. Sånn, for eksempel når vi sa ja til Troll-prosjektet som skulle elektrifiseres, så ble jo de koblet til vilkår, som det heter. Ikke sant? Det jo noe nytt man har innført, som da et alternativ til å betale anleggsbidrag, et alternativ til å forsterke nettet, som bare egentlig betyr at du må akseptere å bli koblet ut I perioder hvor det massiv press på nettet. Men hvis vi klarer å fordele forbruket vårt bedre, bruke nettet mer effektivt, så det mulig å få til ting da. Men det jo derfor vi nå har satt ned dette utvalget, fordi vi nødt til å se på kan man prioritere litt annerledes for eksempel, for I dag det jo sånn, alt går inn I samme kø, det førstemann til mølla prinsippet, noen av prosjektene veldig gryteklare, andre prosjekter kanskje ikke modne I det hele tatt, men du har ikke noe mulighet, sånn systemet I dag, til å prioritere mellom de. Så det jo også en av de oppgavene vi har gitt til dette utvalget, for å se om kan vi legge noen andre kriterier til grunn på hvordan man prioriterer på prosjekt og hva som skal få forrang for tilknytning.
Det hyggelig for medlemmer av deg som skal nå klimamålet sitt I 2030 og få disse plattformene koblet på strøm, og begynner å haste.
Ja, men det jo helt avgjørende, skal man klare å nå klimamålet, men det som jeg håper nå jo at både den industripolitiske plattformen som da NHO eller fellesskapene utarbeidet til fellesskap, og også nå denne helhetlige stortingsmeldingen, det man kan håpe at det kan bidra til, at vi kan få en opplyst debatt da, ikke sant, om hva det som kan være det, hva vil være behovet fremover, hvordan det, hva potensialet, hva skal til for å nå det potensialet vi ser. Veldig ofte så det veldig polariserte debatter også, og man kan jo håpe at disse dokumentene nå kanskje kan bidra til å bygge litt bro mellom de ulike fløyene, om man kan si det, og at man ikke minst kan sortere ut hva det som en problemstilling, og hva det som ikke en problemstilling. For jeg opplever nok litt at noen av disse debattene blir veldig, veldig sånn opphetet og veldig polariserende, og det I hvert fall vi som næringsliv veldig opptatt at det ikke skal være, fordi vi ser jo at hvis vi skal kunne nå våre klimaforpliktelser, som da også vil være en forutsetning for at Norge skal kunne nå sine klimaforpliktelser, så vi helt avhengig av å gå og ta de stegene med blant annet da havvind, for eksempel, ikke sant? Ellers så når vi ikke målsettingen. Og så det sånn at vi trenger disse initiativene for å nå våre klimaforpliktelser, som er viktig. Og så det også et faktum, nemlig at reservoarene våre, de kommer til å tømmes. Og det betyr at hvis vi skal ha noe å leve av dette landet, vi skal leve av olje mange år altså, så jeg sier ikke det.
Men, ja, du sitter ikke og legger det i din egen bransje her da.
Nei, vi skal drive med olje i mange år, ikke bare fordi vi trenger det i energimiksen, men vi bruker jo olje og gass i andre, altså olje som innsatsfaktorer i annen produksjon, altså klær, bygnings, altså vi bruker
det mye av. Pleksiglasskjermen som er mellom oss her er vel litt petrolig mye, tenker jeg.
Så vi trenger disse initiativene for, både for å nå klimaforpliktelsene, og vi trenger det også, skal vi klare oss å utvikle nye verdikjeder, nye næringer som vi tross alt skal leve av fremover, etter hvert som oljeinntektene fases ut. For det jo ingen tvil om at hvis vi skal klare å opprettholde det velferdssamfunnet som vi alle så glad i, så vi helt avhengig av å finne inntekter som kan kompensere for bortfallet av oljeinntektene etter hvert som de fases ut. For det jo ingen tvil om at det kommer til å bli en veldig krevende oppgave og kompensere for det inntektsbortfallet, for de inntektene er jo enorme. 900 milliarder de siste 5 årene er ganske store summer.
Mm. Det leder meg elegant over til neste bolk, nemlig oljen og en elefant i rommet. Vi straks tilbake. Dere, vi må snakke om det som har blitt en elefant i rommet, kanskje, i hvert fall når du og Erna stod på scenen, Tina Bru, og det jo denne IEA-rapporten fra det internasjonale energibyrået. Vanligvis kommer de jo med prognoser for hva de tror vil skje med energietterspørselen og utslipp og miksen fremover, men nå skisserte de opp hva de tror må til for å nå 1,5-gradersmålet. Og da var det, ja, for det første var det en voldsom utbygging av fornybar energi, men det var jo også da slutt på nye olje- og gassfelt. Man kunne videreutvikle de man hadde. Dere har fått krass kritikk for å ikke liksom ta noe av det scenarioet innover dere i denne meldingen, for dere skal jo ture på som før og ha lisensrunde på norsk sokkel, og det selvfølgelig Anniken Hauglie og medlemmen hennes veldig fornøyd med. Men hvordan svarer du egentlig på den kritikken?
Ja, så først og fremst, mange har liksom omtalt denne rapporten som en slags game changer, sånn der, oi, dette var vi ikke klar over før nå, det jo ikke riktig. Dette har vi jo visst lenge. Vi har visst lenge at det viktigste for å nå målene i Parisavtalen, det jo selvfølgelig å fase ut bruk av fossil energi. Hvis vi får til det, så vil det være mindre etterspørsel etter det, og det vil ha en enorm vekst i fornybar. Så den rapporten sier jo ikke noe som man ikke visste fra før, egentlig. Men dette jo en ny metode da, fra IEA. De har jo ikke gjort denne type analyse tidligere, hvor de egentlig har liksom startet i 2050 og så regnet seg bakover. Det jo liksom en litt annen måte å gjøre det på. Og det jo viktig å si jo at de peker jo ikke på, altså dette som har fått mye oppmerksomhet her i Norge med dette stans i leting og nye prosjekt, de peker jo ikke på det som et tiltak for å komme til målet i 2050. De peker på det som en konsekvens hvis man i 2050 er der hvor, og har fått alt det andre i tillegg da, ikke sant? Den enorme veksten i fornybar. Så, og så peker de samtidig på at det handler om kostnader ved produksjon. Det det som styrer på en måte det premisset de har lagt da, om at man ikke skal ha ny leting. Det ikke noe vits. Og det baserer seg bare på at de mener at det noen land i verden som kan produsere med lave nok kostnader da, til å kunne ha en andel i det markedet, som de sier vil være der i 2050 også, om enn mye mindre. Derfor peker de for eksempel på at OPEC-landene kan øke sin markedsandel fra i dag ca. 30 til opp mot 50%. Jeg synes det ville vært litt sånn rart hvis vi bare skulle lente oss tilbake og sagt, ja, ok, det greit.
Jeg har tro på at sjeikene nede i gulfen tar over.
Nettopp, altså hvorfor skal vi på en måte bare akseptere det som en sannhet og ikke tro at vi kan være konkurransedyktige i den fremtiden? Og så er det andre da, som også er litt viktig, som også forsvinner helt i den norske debatten, fordi det høres ut som at det er bare tut og kjør, vi har aldri produsert så mye som nå. Det jo ikke sant, som Anniken også var inne på. Vi forventer jo et ganske stort fall i produksjonen frem mot 2050, opp mot 65%, og i de 65%-ene, så ligger det en forventning om at du har leita og funnet mer som du har bygd ut. Allikevel vil produksjonen falle med 65. Hvis vi ikke leter mer, ikke finner mer, vil den falle mye mer og mye bråere. Og det jo ikke bra for norsk næringsliv, det ikke bra for norsk velferd og norske arbeidsplasser. Så det må liksom gå an å ha litt flere tanker i hodet på en gang, men hovedproblemet at vi henger etter på den massive veksten i fornybar som trengs globalt.
Jeg skal komme inn om havvind straks, men jeg tenkte altså den omstillingen vekk fra olje og gass, altså alle er jo enige om at det på et eller annet tidspunkt må det jo ta slutt olje og gassen, krangelen handler egentlig om når. Mm. I den omstillingen så er det jo balansegang mellom å ikke gi seg for tidlig og ikke gi seg for sent. Det jo veldig stor avkastning i olje og gass, det ser man jo i regnskapene til oljeselskapene dagen, pengene renner jo inn. Men klart, holder man på for lenge så kan man jo risikere at man sitter igjen med investeringer som man ikke får så mye bruk for. Hvor mye reflekterer dere over den balansegangen, eller hvor mye har dere reflektert over den i regjeringen i dette arbeidet?
Vi reflekterer jo over det i den forstand at vi som vi alltid sier, det markedet som kommer til å styre dette. Markedet opererer jo selvfølgelig ikke et vakuum, altså det blir jo påvirket av CO2-priser, utvikling I ETS I EU og all annen internasjonal klimapolitikk, så det vil jo korrigere markedet også, hvis ikke, markedet kan ikke gjøre jobben helt alene. Men det det som kommer til å være styrende for hva slags investeringer man foretar seg på norsk sokkel. Og det ikke som at selskapene som opererer I Norge I dag ikke tenker på dette, ikke ser på forventning innenfor utviklingen på klimapolitikken, ikke priser en såkalt klimarisiko og så videre, det gjør man jo. Så, og en annen ting at noen ganger så snakker vi som at det høres som man tror at når man investerer I et prosjekt på norsk sokkel, så betaler man ned på det prosjektet I årevis. Det heller ikke tilfelle. De aller fleste prosjekt på norsk sokkel, de blir nedbetalt på gjennomsnittlig 3-4 år. Så I det bildet også, da, så må man liksom, når man diskuterer stranded assets og liksom problematikken rundt det, så må du også ha med at det, jeg I hvert fall har ingen tro på at dette blir et tapsprosjekt for Norge, at vi kommer til å gå liksom I minus på det vi skal gjøre på norsk sokkel de nærmeste årene. Tvert om, og så kan det godt hende da, at noe kanskje stenges ned litt før det man trodde, eller at liksom, det vil forandre seg, men at det blir et, at det I sum går I pluss for Norge, det føler jeg meg rimelig trygg på. Men vi vil jo ikke holde dette gående hvis ikke det marked for det. Det sier seg selv, vi har ikke tenkt å subsidiere utbygginger på norsk sokkel som ikke lønnsomme, og som ingen vil ha.
Auglie, hvordan reflekterer dere over dette da? Det jo, regjeringen skal jo la dere markedsaktørene avgjøre om dere vil bygge ut eller ikke, basert på hvordan dere vurderer markedet. Hvor krevende denne balansegangen
I
bransjen?
Men det klart, når man snakker om markedet I denne sammenheng, så snakker man jo egentlig ikke så mye om selskapene, men dette jo etterspørselstyrt, ikke sant? Det jo det det handler om. Så lenge du og jeg trenger, så lenge europeerne trenger gass på konfyren og verden trenger brensel, så vil det være etterspørsel etter det. Men du kan si, IA-rapporten, jeg jo enig med statsråden I at den største nyheten ved den rapporten egentlig avsenderen, fordi det jo flere titalls rapporter som egentlig sier det samme, og strengt tatt så kan man jo si at både, ja, igjen det arbeidet som vi gjør I næringen, og for så vidt også denne stortingsmeldingen, forteller jo på mange måter det samme. Det handler jo om hva skal vi utvikle fornybare løsninger for å kunne drive industriutvikling og for å kunne nå klimamålene. Det som interessant med IA-rapporten også hvordan den også bekrefter jo hvor krevende dette kommer til å bli. Den sier jo direkte at skal vi klare å nå halvannengradersmålet, så må nær sagt hele, alle verdens myndigheter ta veldig kontroversielle beslutninger og iverksette veldig krevende, kostbare tiltak I løpet av veldig kort tid. Det krever veldig mye, det jo det den egentlig bekrefter. Og så det også som Tina sier at selskapene de har høye avkastningskrav. Det mye høyere avkastningskrav enn det staten for eksempel legger til grunn, og man også beregner klimarisiko. Så sannsynligheten for at at dette skal bli ulønnsomt jo relativt liten, for å si det sånn. Dette kommer til å være lønnsomt. Det som IA-rapporten også sier, det jo at, I tillegg til at den sier at, det sier egentlig ikke at man skal slutte å lete, men den sier at gitt at man klarer å få på plass alle tiltakene som skal til for å nå målsetningen, så trenger man ikke mer. Men, som de også sier, de landene som kan, eller de produsentene som kan håpes dokumentere at man produserer til en lav kostnad, og med redusert klimautslipp, at de kan også begrunne at de skal kunne fortsette å gjøre det. Og sett fra Norges perspektiv, som en tross alt ganske liten produsent av olje og gass, vi bør jo produsere så lenge det etterspørsel, fordi det gavner Norge og Norges interesser, og I en geopolitisk kontekst så må det også være poeng at det I hvert fall ett demokrati som produserer en vare som verden har stor behov for.
Mange argumenterer jo med at vi burde ta, åpenbart det masse penger å tjene I olje og gass, men vi burde ta som et rikland, burde vi ta den regningen og rett og slett sette en sluttdato og gå litt foran og vise vei, men hva ville den kostnaden vært for Norge da, Tina Bru?
Det ville I hvert fall vært kanskje verdens dyreste klimatiltak, for å si det sånn. Jeg tror vi kan få ganske mye bra klimatiltak og bra løsninger gjennom nettopp de inntektene vi har fra olje og gass, som vil måne mer I det store bildet enn om Norge skulle avslutte sin produksjon for å prøve å gå foran som et moralsk eksempel, hvis vi kaller det det, for det jo egentlig bare det ville vært. Det jo helt riktig som Anniken sier, at vi jo en liten produsent I verden. Vi leverer ja, cirka 2% av den olja som verden har behov for, og 3% av gassen. Så den ville jo veldig kjapt bare blitt erstattet av noen andre, og da ergo ville det vært verdens dyreste, kanskje største symbolklimatiltak noensinne.
Ja, det ville ikke at det klart at 2%, altså ja, vi produserer cirka 2% av det globale tilbudet, så det vil si at det ville hatt en enorm kostnad for Norge. Det vel cirka, 25% av statsbudsjettet som nå ikke sant, sånn at det, Så 25% av statsbudsjettet oljeinntekter, og så det 2% av verdens produksjon, så det lørte et ekstremt dyrt klimatiltak med sannsynligvis veldig liten global klimaeffekt. Og det bør jo være, også det bør man jo tenke gjennom da, ikke sant? Hva, hvis du skal først bruke hvis du skal først bruke så mye penger på klimatiltak, så bør det i hvert fall
ha
en betydning utover at man uten at man rammer norsk økonomi. Det jo cirka 200 000 sysselsatte forbundet med næringen, så det klart at for Norge så ville det vært ganske katastrofalt.
Men jeg har lyst til å legge til at Norge som et rikt land i verden, og som en olje- og gassprodusent, har jo også et ansvar for å gå foran, da, mener jeg, på å vise vei i klimaomstillingen, og jeg mener jo at vi gjør det. Se på alt vi har gjort de siste årene, ikke sant? At vi nå har satset på Langskip-prosjektet og Northern Lights, som en fullskala CCS-løsning som vi vet kommer til å være helt avgjørende hvis verden skal ha sjans til å nå klimamålene. Det vi gjør på hydrogen, det vi gjør innenfor havvind, altså vi går jo i front da, for å prøve å utvikle mange av de nye løsningene. Elbilpolitikken et annet eksempel på det, hvor vi, mener jeg, har vært med å bygge opp et marked for det. Så, og vi skal ta det ansvaret, men vi må liksom ha... Det må monne da, det vi gjør, og hvis det det man opptatt av, så vil etter min mening da, det å kutte ut produksjonen bare være et symboltiltak som ikke egentlig løser så mye da, i verden. Men vi kan bruke inntektene nettopp fra det vi holder på med til å få til andre ting som CCS-en et eksempel på.
Et tiltak som jo det slår i hvert fall veldig ut på det norske klimaregnskapet, men som jo veldig omdiskutert og koster mye penger, jo elektrifisering av sokkelen. Det jo flere på Stortinget som svært kritiske i dette her. Men det jo også, som bransjen selv sier, det jo det som måner frem til 2030. Mm. Men det da egentlig noe galt med målet? Så burde vi heller utsatt dette målet litt utover 2030 for å få på plass annen teknologi som kanskje kunne fungert bedre?
Så jeg må jo som statsråd også forholde meg til det Stortinget har vedtatt med stort flertall, og Stortinget har vedtatt å stramme opp de målene som bransjen selv hadde satt seg, hvor de sa 40% innen 2030, og så sa Stortinget i fjor i forbindelse med oljeskattepakka, nei, det må være 50% innen 2030, og skal bransjen ha sjans til å nå det målet, så må man også akseptere at det kraft fra land som det tiltaket. Og så henger det jo sammen med det som du også var innom innledningsvis, at vi har et nasjonalt mål. Vi har sagt at vi skal kutte innenlands, og da det helt umulig å innfri uten å forholde seg til en av de største utslippskildene våre, som denne sektoren. Og det der vi er. Og så det for meg som høyrepolitiker litt sånn twilight zone å gå i denne debatten, fordi at jeg husker jo at det var et voldsomt press på dette, hvor alle mente dette var et kjempegodt tiltak for bare 5-6 år siden. Alle vi som var skeptiske til det og liksom argumenterte med kvotesystem og så videre, vi ble sett på som bakstreverske og liksom nei. Men nå som på en måte dette har blitt flertallspolitikken, så begynner på en måte de kritiske røstene å komme frem. Men det viktig for meg at jeg synes den debatten blir litt rar innimellom også, for den henger veldig tett sammen med en antagelse om at dette vil gå på bekostning av alt mulig annet. Ikke sant? For vi har ikke nok kraft. Men igjen, som vi diskuterte i stad, vi har nok kraft. Og å gjennomføre de modne kraft fra landprosjektene på sokkelen vil kreve omtrent 4 TWh i 2030.
Ja, terawattimer altså. Men folk og næringsaktører på land jo bekymret for strømprisen sin. Og...
Jo, men de har, altså prøver å si at de har egentlig ikke grunn til det. For det at det kommer til å kreve mer vekst i forbruk og antall TWh, for å si det sånn, og gjennomføre alle tiltakene som ligger i klimaplanen på fastlandet. Den elektrifiseringen som må skje der i sektoren på land, og også eksisterende industri, det er mye større behov enn det vi tenker å gjøre på sokkelen, og vi har nok til å gjøre begge deler. Så de som liksom snakker om at ja, nå må vi liksom peppre landet med vindturbiner for å elektrifisere sokkelen, altså, det ikke riktig. Og det mener jeg også polariserer debatten bare unødvendig. Vi har satt et mål, vi skal nå det, og det bra, og det vil også styrke konkurransekraften til norsk olje- og gassektor på sikt, tror jeg, fordi at det kommer til å være konkurransefortrinn å produsere med lave eller ingen utslipp.
Og vi må snakke litt om havvind også, mer om det rett etter dette. Du, Høglie, for de som var på Equinors kapitalmarkedsdag her om dagen, så kan man jo se at det ikke bare kraftaktører som synes havvind interessant, det synes mange i oljenæringen også, det skal brukes voldsomme summer. Mm-hmm. Dere har jo åpnet opp, som du sa tidligere her, for å få inn fornybare medlemmer hos dere også, hvor altså mange av disse aktørene de satser jo utenlands, Tyskland, Storbritannia, USA, Korea, Japan. Men nå skal det jo da åpnes hvertfall to nye blokker i første omgang på norsk sokkel. Hvor viktig er det for næringen å få noe her hjemme?
Det veldig viktig. Det viktig også fordi vi rett og slett trenger et hjemmemarked å teste oss litt på. Vi trenger å utvikle vår egen leverandørindustri. Når vi nå skal ut og konkurrere I et globalt marked, så vi avhengig av at vi kan prøve oss litt også nasjonalt. Så for oss det veldig...
For industribygging I
stedet, rett og slett. Ja, for det klart at det jo ikke bare at du, det ikke sånn at du bare kan gå fra plattform til vindmølle. Det, du skal kanskje også, det krever litt kompetanseendring også underveis. Så vi opptatt av å få plass dette ganske raskt, og at vi kan rett og slett ha et hjemmemarked og utvikle oss på. Men det det samme egentlig som var det som var bra I forbindelse med hydrogenstrategien også, ikke sant? Det hjelper jo ikke om våre medlemmer produserer hydrogen, om man ikke har noen som kjøper det. Det jo avhengig, igjen, vi jo avhengig av at noen faktisk etterspør det vi produserer, og gjennom hydrogenstrategien så har man jo lagt til rette for at man får et innenriksmarked på dette, som vil kunne sette fart på den delen også.
Ja, for Tina Bru, handler dette mest om industriutvikling, at man skal begynne å åpne for vindmøller til havs I Norge? Det har jo tradisjonelt ikke vært sånn, det har ikke vært noen sånn iver etter å ha masse vindmøller som fra departementets side, for man har jo snakket om at jo, vi har jo et kraftoverskudd, så dette trenger vi jo ikke.
Nei, det opplagt en industrisatsing. Det mener jeg at det I aller høyeste grad, og så kan det gå til at det på sikt, når vi får ned kostnadene på flytende havvind, og også bunnfast mer og mer, så vil det være nok en billig form for energi som vi kan bruke I Norge. Men I all den tid vi har så lave kraftpriser og så mye billig tilgjengelig fornybar kraft på land, så har det vært vanskeligere å løfte havvind I Norge fordi markedet ikke der rett og slett for å betale for det. Tvert om så kan det nesten egentlig bare forringe vilkårene for landbasert industri, fordi at det vil, hvis du kobler dyr kraft på nettet vårt, så vil det presse opp prisen. Og det har på en måte vært en barriere da, som man må forbi. Vi har ikke den samme drivkraften som en del andre land har, som har mye skitten kraft I strømmen sin. Og det vi liksom, med det opplegget vi nå legger frem, så anerkjenner vi jo at industrien har et behov for et hjemmemarked, det skjønner vi. Men målet helt tydelig at dette for å bygge den industrien videre. Det for å gi, som Anniken er inne på, liksom den øvingsarenaen for å kunne konkurrere I det som kommer til å bli et enormt globalt marked. Og vi leverer allerede til dette markedet I dag. Altså vi eksporterte vel for 11 milliarder kroner, tror jeg, I fjor til havvindindustri. Og jeg tenker jo at det her vi har kompetansen vår også på flytende, som veldig spennende for Norge. Vi kan dypt vann, vi kan flyteteknologi, vi kan geologi, altså vi har fartøyene som trengs for å vedlikeholde og bygge og holde på. Så og liksom, det her jeg ser mulighetsrommet for oss da. Så derfor har vi jo valgt ulike strategier på de to områdene. Vi ser litt annerledes på Sørlig Nordsjø, som egner seg for bunnfast.
Ja, for der ser du jo, altså der det tunge industriaktører som har meldt seg på, både norske og utenlandske, og det, I hvert fall ut fra det man ser nå, så virker det som at staten faktisk kan tjene en god del på å auksjonere bort de lisensene.
Det kan godt hende, ja.
Men på utsida der skal man da bygge flytende, og det det åpne på at det må man støtte. Hvor mye skal man bruke skattebetalernes penger på dette her da?
Det ville vært litt sånn ulogisk, mener jeg, hvis vi allerede nå skulle sagt liksom, dette det vi villige til å støtte med. Vi har også sagt at på Utsira Nord så ser vi for oss minst at vi deler opp I 2-3 områder. For vi ønsker teknologiutvikling. Altså flytende fortsatt på et teknologiutviklingsstadie som viktig for å få ned kost, og for å kanskje utvikle forskjellige typer teknologier, for at det litt vanskelig per I dag å si hva vil være vinnerteknologien på flytende globalt. Så vi må på en måte holde mulighetene åpne og spille på alle de gode aktørene vi har og bruke den kompetansen. Men vi sier jo at vi anerkjenner at dette kommer til å trenge statsstøtte, det vet vi. Vi klarer ikke å løfte flytende uten det. Men nivået på det, det må vi på en måte komme tilbake til når vi nærmer oss I konsesjonstidspunkt for disse prosjektene. Og de skal jo vurderes også etter kvalitative kriterier, som noe annet enn liksom en ren aksjonsmodell da, som man ser for seg på Sørlig Nordsjø. Og alt dette jo for å passe på at det blir norske arbeidsplasser av dette, at det blir verdiskaping I Norge, og at du får et mangfold av aktører. Og det vet jeg også industrien har vært opptatt av, og det har vi forsøkt å levere på.
Målet for alle jo at dette skal bli kommersielt lønnsomt, ikke sant? At dette skal være verdiskapende aktivitet som sikrer inntekter og arbeidsplasser, det jo hele hensikten, men når man på en måte I startgruppa på ny teknologi, så det vanskelig for enkeltselskaper å dra hele den kostnaden på egen hånd, og det derfor man på en måte har hele den statsstøtte, eller altså den diskusjonen der. Men det som viktig, ikke sant, det klart at det, så, nå som når vi snakket om markeder I sted, altså vårt viktigste marked på gass da, ikke sant, EU, har nå skyhøye klimaambisjoner, og det betyr at hvis vi skal kunne levere våre varer, så må vi levere den varen som kunden vil ha, og klarer vi ikke å levere den varen kunden vil ha, så går de til noen andre som kan levere det I stedet for. Så for oss det på det viktig, ikke sant, å bruke momentumet nå nettopp til teknologiutvikling for at vi skal kunne hevde oss I konkurrensen, og at dette skal bli kommersielt lønnsomt og interessant, og at det kan generere verdier for de kommende generasjonene.
Til slutt så tenkte jeg bare å komme inn på, det jo foreløpig to blokker, men vi ser jo at I disse auksjonene som skjer rundt I Europa nå, så det rekordhøye priser. Selskapene skal jo kaste seg på denne vindbølgen, og Equinor som jo satser både I USA, Storbritannia, Norge og Japan, det de sier den store utfordringen for dem globalt, tilgangen på areal for å bygge ut nok havvind, hvis de skal klare å gjøre det I den skalaen de planlegger, og også for å unngå at prisene bare skyter I vei, så ingen tjener noe penger på dette her. Hva kan man egentlig forvente? Dere skriver jo I energimeldingen at det skal utredes nye områder, men I hvor stor skala ser dere for dere at dere vil utvide utover de to blokkene som dere har nevnt?
Nei, det må vi nok vente og se på da, for det det oppdraget vi nå har gitt til NVE, at de skal gå I gang med denne jobben og identifisere flere områder. Og vi hadde jo en prosess før vi endte opp med å åpne Utsira og Sørlig Nordsjø. Så det egentlig den prosessen på nytt da, altså oppdatere kunnskapsgrunnlaget, identifisere nye potensielle områder, og se på liksom, samspillet med hva det som skjer I resten av Nordsjøbassenget for eksempel. Det ganske viktig, for det skjer mye der nå fra andre europeiske land. Men det viktig å starte prosessen nå, fordi at vi må ikke, på en måte, nå har vi momentumet, og da kan ikke vi på en måte ligge etter da, når vi har begynt å få aktivitet på Utsira og på Sørlige Nordsjø, så må vi ha noe annet klart.
Men haster det ikke litt å liksom begynne å skissere hvor mye næringen kan vente å få seg I areal?
Jo, men jeg tror liksom nå har jo egentlig det veldig fint med utålmodighet og jeg har forståelse
for det. Oppgaven å dytte litt på, vet du.
Ja da, men ikke sant, nå går vi I gang på disse to områdene. Det et viktig startpunkt, og så må vi ta den tiden til å identifisere, fordi igjen, dette ikke uten konflikt. Vi skal ha samme eksistens, vi skal liksom dele arealet med andre næringer, men vi tenker at det kommer til å ta en to år, så det ikke liksom all verdens tid, og vi har en del kunnskapsgrunnlag som vi kan bygge på. Men vi må tenke fremover, men akkurat nå handler det om å få gang på de to områdene vi har.
Olje- og energiminister Tina Bru og Anniken Hauglie, fortsatt sjef I Norsk Olje og Gass, I hvert fall inntil videre får vi si. Tusen takk for at dere kom hit. Det var E24-podden for denne gang. Vi har sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonnere på E24-podden I Spotify, Apple eller den podcast-appen du måtte bruke. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.